nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Abdulmalek Hoti, armiq të kombit, investojnë në kriza politike. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes Ansarullah të Jemenit ka thënë se armiq duke sulmuar nivelin kulturor dhe intelektual, në formën më të rrezikshme kanë vënë si objektiv umetin. Seyed Abdulmalek Huthi tha armiqt u përpoqën të hiqnin çeshin e Palestinës nga programe shkollore dhe donin të hiqnin çdo gjë që mund të rrisë nivelin e ndërgjegjësimit të kombit. Duke i referuar përdhosës së Kuranit të shenjtë nga Perëndimi, Al-Huthi sqaroi, në pretekstin e lirisë së fjalës, Perëndimi po punon me programe dhe mekanizma sistematike për të sulmuar shenjtërit islame. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Ansarullah në Jemen tha, armiqtë e kombit investojnë në kriza politike dhe përpiqen të krijojnë më shumë përçarje. Amerika dhe Latët e saj shkelin sovranitetin e vendeve dhe ambasadorët e tyre ndërhyjnë në çdo çështje. Al-Huthi, grupe takfiriste, i konsideroi si grupe të krijuara nga Amerika, regjimi izraelit dhe vendet perëndimore dhe tha, duke krijuar kriza politike, armiqtë përdorin këtë krizë për të pushtuar kombet dhe për t'i mbajtur ata larg rrugës së ndërtimit dhe përparimit. Seyed Al-Huthi gjithashtu tha, armiqtë e vendeve agresore ofrojnë të gjitha llojeve të armëve, përfshirë ato bërthamore, ndërsa vendet e synuara janë të privuara nga armët. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Ansarullah në Jemen tha, amerikanët mbështesin regjime diktatoriale, regjimin saudit, emiratet dhe regjimin al-Khalifa në Bahrein, të cilët shtypin popujt e tyre dhe vjedhin naftën dhe pasurin minerale të këtyre popujve drejt për drejt ose në përmjet agjentëve të tyre, me çmimin e vuajtjes së njerëzve. Shtetet Bashkuara të Amerikës, 6 të vdekur pas të shtënave në Mississippi. Një person i armatosur vrau 6 persona në shtetin Amerikan në Mississippi. Një Amerikan në një sulm të armatosur të prende në shantin, Arka Butla në shtetin Mississippi ka vrarë 6 persona. Sulmuesi fillimisht shkoi në një dyqan dhe vrau një burr, më pas sulmoi një shtëpi dhe vrau një grua dhe më pas sulmoi një shtëpi tjetër ku vrau dy persona. Policia arrestoi sulmuesin, por ende nuk ka informacione për identitetin dhe motivin e sulmit të armëtosur. Instituti i sondazheve Gallup të mërkurë në kaluar në sondazhin e fundit deklaroi se në të njëjtë kohë me valën e re të shtënave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e banorëve të këtij vendi janë shprehur të pakënaqur për situatën aktuale. Këto rezultate tregojnë përqindjen më të lartë të pakënaqësisë amerikanëve në ligjet aktuale të mbajtjes së armëve në 7 vitet e fundit. Banorët e Kocit protestojnë kundër shkatërrimit të ndërtesave të tyre. Një numër i banorëve të Kocit duke ulur përballë ndërtesave me më shumë se 100 banorë, të cilat regjimi sionist synon të shkatërrojë, theksuan se regjimi sionist po kryen një krim kundër tyre. Këto familje përballen me kërcënimin e shpërnguljes pas vendimit të Bashkisë së Kocit të pushtuar për të rënuar me 10 ndërtesa në zonën Al-Isavia. Në të njëjtën kohë me rritjen e rasteve të shkatërrimit të shtëpive të banorëve të Kocit të pushtuar, forca pushtuese të Izraelit me pjesëmarrjen e agjentëve të organizatës së inteligjencës në kuadër të zbatimit të urdhrave të Ministrisë të Sigurisë dhe të Ushtrisë të regjimit pushtues në qeverinë ekstremiste të Netanyahut, kryen sulme të gjera ushtarake kundër banorëve të Kocit dhe konfiskuan pasuritë e tyre nga makinat e deri tek paratë shtëpitë. Banorët e Kocit thonë se ajo që po ndodh në Kocë është një krim kundër tyre, shtëpive të burgosëve dhe shenjtarive të tyre. Për këtë arsye ata duan që të gjitha qarqet arabe, islamike dhe të krishtera të qëndrojnë kundër forcave pushtuese të këtij regjimi. Rritet numri i viktimeve të termitit në Turqi në mbi 39.000 persona. Ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu në raportin e fundit për numrin e viktimeve nga termiti tha se deri tani, numri të vdekur nga tërmeti 7.8 ball në këtë vend ka arritur në 39.672 njerëz. Agjencia turke e menaxhimit të emergjencave AFAD njoftoi se numri të vdekur nga tërmeti në jug të vendit është 39.672 persona. Qendra shtoi se nga ky tërmet janë lënduar mbi 108.000 njerëz. Si pas njoftimit të agjensisë turke të menaxhimit të emergjensave, tërmeti i fundit ka dëmtuar rënd jetën e 13 milion njerëzve në këtë vend. Gjatë këti tërmeti, shumë ndërtesa u dëmtuan dhe ekipet e shpëtimit dhe kërkimit tani po punojnë për largimin e inerteve dhe shpëtimin e personat të bllokuar në rënoja. Rreth 6.000 njerëz vdiqën nga tërmeti edhe në Siri, shumë vende të botës shprehën simpatinë dhe solidaritetin me qeverinë dhe popujt e Turqisë dhe Siris, avioni i 10 i ndihmës humanitare i Republikës Islamike të Iranit. Për popullin goditur nga tërmeti në Siris, zbarkoi të prente në mbrëmjen e aeroportit qytet Latake në veri perëndim të Siris dhe ngarkesa e tij ju dorëzua autoriteteve siriane. Evropianët synojnë shpërbërjen e Rusisë. Përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara njoftoi se Polonia dhe vendet e tjera evropiane po kërkojnë shpërbërjen e Rusisë. Vasili Nebenzia, përfaqësuesi për herë shumë i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha, Polonia dhe vendet baltike kërkojnë të ndajnë Rusinë dhe të kontrollojnë burimet e saj natyrore. Vasili Nebenzia tha, polakët dhe të rinjtë e tjerë evropian asë që përpiqen të fshehin planet e tyre për të ndarë Rusinë dhe për të marrë burimin e saj natyrore. Nebenzia gjithashtu në mbledhjen anësore të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha, vendet evropiane aleate me Shtetet e Bashkuara nuk mendojnë asgjë më pak se të dëmtojnë dhe dëbësojnë Rusinë, të cilën e kanë pasur gjithmonë në mendje. Më pak se 10 ditë më parë Nebenzia tha se për shkak të pengesave perëndimore eksportet ruse të ushqimit në vendet e tjera por valën me probleme. Vasilin e Benzia, diplomat i lartë i Rusisë, për arsye në kësa qështje, ka deklaruar se konfiskimi dhe licencat e përgjithshme të lëshuar nga vendet perëndimore për madhët ruse janë false dhe nuk lejojnë eksportin e produkteve të këtij vendi. Përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Benzia më tej rikujtoi se ka kaluar më shumë se gjysmë viti nga memorandumi midis Rusisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por nga kjo rrugë nuk është eksportuar asnjë kokrë grur, dhe pothuajse as pak ple. Sipas këtij diplomati rus, kjo çështje po ndodh ndërkohë që të gjithë e pranojnë se ka kërkesë dhe nevojë të madhe për produktet ruse, duke kritikuar qasjen e sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj kundërshtarëve të tyre. Nebenzia tha se sanksionet e palishme të njashme të përëndimit kundër Rusis në një nivel të pa precedent pengojnë qarkullimin lirshën të malëve sidomos dritrave. Fistikët i arnjat në eksportohen në Evropë dhe Kin, me eksportin e rrëth 174 milion euro fistik në Evropë dhe Kin, Iran e vitin e kaluar u bë eksportues e dytë, i fistikën në këtëra dy rajone pas Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qendra Statistikore e Komisionit Evropian njoftoi eksportin e 111 milion euro të fistikut jarnian në Evropë në vitin 2022. Eksportet jarnian të fistikut në Evropë këtë vit janë përballë me një rënje prej 42% krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2021 Irani kishte eksportuar fistik në Evropë në vlerën 192 milion euro. Tatësira dhe si pasoj rënje e prodhimit kanë qenë ndër faktorët kryesor që çuan në rënjen e eksporteve të fistikut të Iranit në Evropë në vitin 2022. Arrat iraniane dhe fistiku kanë një treg të mirë në Evropë dhe Gjermania është klienti më i madh i fistikut iranian në tregun evropian. Irani vitin e kaluar ka qenë eksportuesi i dytë më i madh i fistikëve në Evropë pas Shtetit Bashkuar të Amerikës. Statistikat e doganave kineze gjithashtu tregojnë se Irani në vitin 2022 ka eksportuar fistik në Kin në vlerë 63 milion euro. Taksistët e linçësuar në protestë, formaliteti rrezikon falimentimin. Taksistët e linçësuar në qytetin e Shkodrës kanë reaguar gjasë prindë duke denoncuar informalitetin që po e dëmton aktivitetin e tyre duke u rrezikuar edhe falimentimin. Sipas tyre në rrugët e qytetit lëvizin shumë automjete që punojnë si taksi, por nuk paguajnë asnjë taksë. Informaliteti shkon deri në atë pikë sipas taksistëve sa vendet e caktuar nga bashkia për taksitë linxhësuar zihen nga makina të patreguesit të tjerë duke u marrë punën. Në rast se një gjë e tillë vazhdon, taksistët thonë se do të dorëzojnë licencat e tyre. Denoncimet të tillë janë bërë disa herë nga drejtuesit e taksive, por masat e marra kanë qenë shumë të pakta. Një taksist paguan mesatarisht 200.000 lek taksën në vit, ndërsa nëse situata do vijë e tillë, rruga e drejtë falimentimit është e pashmangshme. Deklarata e fortë Krishnik Svaju SHVA ka në plan që të shkrijë Partinë Demokratike. Analisti Krishnik Svaju deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në plan që të shkrim Partinë Demokratike nëse në krye të saj do të vazhdojë të jetë Sali Berisha. Në një intervistë për Euronews, Krishnik Svaju u shpreh se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk duan që në krye të Partisë Demokratike të jetë një person i shpallur në ngrata prej tyre, edhe ndjehen që janë në prag të zgjasimit. Ka një qëndrim të drejtë për diplomatikë dhe zyrtarë të Shtetit Bashkuar që kur shkojnë pas liderit Sali Berisha, njëri të shpallur në ngrata do të mbahajnë habar. Kjo është deklarata e ambasadores amerikane Yuri Kim dhe të dërguarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkan Escobar, gjë që përkthehet që nëse do të vazhdojë me drejtimin e Sali Berisha ose do të shkrimë Partinë Demokratike në pushtet nuk vini, theksoi ai. Gazetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut protestojnë ndaj politikës, do raportojmë edhe pse na quani të shitur. Fyerje dhe censura e politikanëve nuk po pranohet nga gazetarët në Maqedoninë e Veriut. Punonjës të gazetarisë janë ngritur në protestë para ndërtesës së qeverisë, kërkuan më shumë siguri dhe respekt. Kolegu në Evri e kërsenuar me sëpat kameramani Luba e koditë me grush para kamës, kolegës tjetë e ifshin në video nga celulari, një drejtor ofendoj dhe shahën fjallë me fyesë një gazetare. Gjdo ditë shojnë pa ditë të pa bazën nga biznesmen e politikan kërsenim me jetë në rritës sociale, nuk e duon këtë ambient, prandaj themi stop u shpre. Kryetari shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, kryetari sindikatës së pavarur të gazetarëve të punojësve mediatik, kërkoj zbatimin e ligjit me të cilin sulmi ndaj gazetarëve do të trajtohet si sulm ndaj një zyrtari. Sulmi ndaj gazetarëve janë një sulm ndaj opinionit. Mohimi të drejtës së gazetarëve për të informuar për shëndetin si e ndryshim në kodin penal pas 5 vitesh me të cilat sulmi ndaj gazetarëve do të trajtohet si sulm ndaj zyrtarit, tha Pavle Belovski. Lista e problemeve të gazetarëve të Maqedonisë së Veriut është e madhe. por më mall ishte dëshira e tyre për të kthyer dinjitetin e profesionit. Shoqata dhe sindikata parlamentuan protesta të gjëra nëse nuk ndryshon atmosferën në të cilën punojnë ata. Protesta e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut është edhe një shembull i mirë për kolegët në Shqipëri të cilët punojnë në të njëjtën tërsinë si ajo që u denoncuan në Shkup. Franca dhe Gjermania, dialogu Kosovë-Serbi thelbësor në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryeret e Francës dhe Gjermanisë kanë thënë se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian është thelbësor në rrugën e Prishtinës dhe Beogradit drejt Bllokut Evropian. Kështu është thënë në letrën e ndarë që presidenti francez Emmanuel Macron dhe gjerman Frank Walter Steinmeier kanë dërguar homologët së tyre kosovarë Vjos Osmani për 15 vjetorin e shpallës së porosisë së Kosovës. Në letrën dituar Osmani, Macron theksoi nevojën e rinisjes së bisedimeve në kuadër të dialogut të Brukselit. Është thelbësore të rifillojmë diskutime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që është element qendror për perspektivën evropiane të dy vendeve dhe sigurimin e stabilitetit të rajonit dhe kontinentit evropian. Ne presim që të dy vendet të angazhohen plotësisht në dialogun e financuar nga Bashkimi Evropian, shkroi Macron. Ndërsa presidenti gjerman tha se Gjermania mbështet perspektivën evropiane të Kosovës, por thosë se dialogu me Serbin mbetet sfidë thelbësore për Kosovën. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues, vazhdojmë gjithësisht me komendit politik të ditës me tem, hapi mathi Venezuelës për të përballur dhe thyrë sankcionet e Amerikës. Venezuela, e cila në vitet e fundit është përballur me sanksione të rënda të Shteteve Bashkuara dhe Latave të saj në Amerikën Latine, muajt e fundit ka arritur të ndërmarrë hapa të mëdhenj për të thyer këto sanksione. Zgjerimi i marrëdhënieve me vendet fqinje ka qenë një nga politikat e Karakasit në këtë kuadër. Në këtë drejtim, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro në një takim me presidentin kolombian Gustavo Petro në shkroi një marrëveshje për rivendosjen e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Kjo marrëveshje nënshkrua nga presidenti dy vendeve gjatë një ceremonie në një rajon kufitar mes Venezuelës dhe Kolumbisë. Në shkrimin e kësaj marrëveshje duhet të konsiderohet si një hap i madh që Venezuela të thyej dhe të përballet me sanksione të njëjshme të Shteteve të Bashkuara, të cilat për vitesh po ia vështirësojnë jetën popullit Venezuelë dhe kanë shkaktuar përçarje të gjëra në fushën ekonomike, tregtare, ndër veprime financiare dhe energjetike të këtij vendi të pasur me naftë të Amerikës Latine. Përveç rëndësisë së marrëveshjes ekonomike dhe tregtare mes Kolumbinë, si fqinjë i madh i Venezuelës, kjo marrëveshje ka edhe një vlerë simbolike, sepse do thotë thyrje barrierës që Washingtoni ka krijuar prej disa vitesh në rrugën e komunikimit mes vendeve të tjera dhe Venezuelës. Kjo sidomos për faktin se qeveria më pashme e Kolumbisë kishte bashkëpunim të gjerë me Shtetet Bashkuara për të vendosur sanksione ndaj Venezuelës. Megjithatë, pasi Gustavo Petro fitoi presidencën kolumbiane në gusht 2022, ai mbështeti normalizimin e marrëdhënieve me Venezuelën. Në janar 2022 të dy vendet njoftuan normalizimin e marrëdhënieve diplomatike dhe rifillimin e tregtisë mes tyre. Tani me takimin e presidenteve të Venezuelës dhe Kolumbisë dhe në shkrimin e marrëveshjes tregtare armiqësie mes dy vendeve, ka përfunduar zyrtarisht, ka filluar një kapitull i ri në marrëdhënien mes këtyre dy vendeve të mëdha të Amerikës Latine. Pas fitores së Nicolas Maduro, presidenti i majtë të këtij vendi në janar 2019, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, përpjekjet e tyre në Venezuelë përqendruan në vendosjen e një qeverie pro perëndimore të kryesuar nga lideri i opozitës Juan Guaidó, por në fund kjo politikë u përball me një dështim total. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranyush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, për shkak të rëndësisë dhe pozitës që ka vepra 1001 net në letërsinë popullore perse dhe për shkak të pozitës botërore të lartë që gëzon kjo vepër, si dhe për shkak të larmisë tematikave të tregimeve të kësaj vepre gjatë disa edicioneve të ardhshme, ne do të flasim rreth kësaj vepre. E pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Abu Ghir dhe Abu Sabr, që e kemi zgjedhur për ju nga kjo vepër e çmueshme. Vepra 1001 net në klasifikimin letrar është klasifikuar në grupin e veprave të letërsisë popullore. Duke marrë parasysh faktin se vepra 1001 net sot është burimi pashtershëm frymëzimi i mirë për artistët dhe studiuesit dhe gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes së studiuesve dhe kritikëve të letërsisë dhe kërkimit shkencor, mund të mos jetë e drejtë ta vendosim atë në kategorinë e letërsisë popullore. Arsye e vendosjes së këtij libri në kategorinë e letërsisë popullore është kjo: se gjatë gjithë historisë, shumica e dashamirësve dhe lexuesve të këtyre tregimeve ëndrrimtare dhe imagjinare kanë qenë nga shtresat e thjeshta të shoqërisë. Lexuesit e thjeshtë kryesisht nuk kanë pasur punë me origjinë të tregimeve të kësaj vepre. Ata kanë shkuar në botën e ëmbël dhe fantastike të këtyre tregimeve dhe kanë udhëtuar në vende të ndryshme së bashku me heronjtë të tregimeve të kësaj vepre. Vepra e titulluar në arabisht Elf Leila va Leile, me titullin në gjuhën shqipe 1001 net, është njohur si përmbledhja më e famshme e tregimeve arabe. Arabët, ashtu si kombet e tjera të lindjes, që nga kohërat e lashta, kanë pasur shumë pasion për të dëgjuar dhe për të ditur historitë dhe tregimet legjendare mitologjike. Por për shkak se horizonti i tyre intelektual nuk ishte shumë i gjerë, ata siguruan materiale dhe elementet e nevojshme për krijimin apo trajtimin e tregimeve të tilla nga vende të tjera, veçanërisht nga Irani dhe India. Një nga rezultatet e marrëdhënieve në shekullin e 7 dhe të 8 midis persëve dhe arabëve dhe fiseve të vendeve të lindjes së largët ishte ky: që shumë legjenda dhe tregime mitologjike nga ato vende gjetën rrugën e tyre dhe depërtuan në shumë vende arabe. Ndër përmbledhjet e tregimeve dhe legjendave më të rëndësishme dhe më të njohura në këtë drejtim, është libri 1001 net, i cili konsiderohet përmbledhja më e madhe dhe më e pasur e tregimeve dhe legjendave. Kjo çështje që ky libër, nga cili vende ka origjinën e vërtetë, është studiuar dhe hulumtuar nga shumë studiues të vendeve të ndryshme.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Me hulumtimet dhe studimet e ndryshme që janë bërë, mund të thuhet me besim relativ se baza e parë e librit 1001 net është pikërisht i njëjti libër iranian me titullin Hewar Afsan, që shumë nga tregimet e tij ishin marrë nga burimet e letërsisë popullore indiane dhe në shekullin e 3 Hijri Kamari. Ky libër është përkthyer nga gjuha perse Pahlavi në gjuhën arabe. Ngjashmëritë e këtij libri me librat e letërsisë popullore iraniane dhe asaj indiane, vjetërsia historike të cilëve është konfirmuar në krahasim me vjetërsinë e 1001 netëve, mund të përcaktojnë kufin të kohën e kësaj kategorie të tregimeve popullore. Ndonjëherë në librat e vjetër të letërsisë popullore të Iranit dhe Indis, mund të gjendet një pjesë krejtësisht e ngjashme me një tregim mitologjik të librit 1001 net. Gjithashtu ka shumë emra të vjetër dhe mësime, besime dhe rituale, të cilat lidhen me Persinë e lashtë në këto tregime. Disa nga tregimet e para të librit 1001 net janë aq të ngjashme me njëra tjetrën, saqë është shumë e vështirë të imagjinohet se të gjitha janë të vendosura njëra pranë tjetrës në versionin original, siç është dhe sot në versionet aktuale të 1001-et. Dr. Mohamed Javad Mahajub në lidhje me këtë thot: ka mundësi që këto tregime, edhe pse të gjitha kanë origjinën nga i njëjti burim, do të thot nga libri i letërsisë popullore iraniane Hezar Afsan, por të kenë pësuar shumë ndryshime dhe transformime gjatë shekujve në vijim. Të dashur dëgjues, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të dëgjojmë tregimin e Bugir dhe e Busabr që kemi zgjedhur për ju nga libri i çmuar 1001 net. Thuhet se në qytetin e Aleksandrisë një bojaxhi dhe një berber kishin një dyqan në lagje, në fqinjësi të njëri tjetrit. Emri i bojaxhiut ishte Ebugir, e ndërsa emri i berberit ishte Ebusabr. Abugiri ishte një gënjeshtar dhe një mashtrues i madh. E dinte mirë mënyrën dhe zakonin e lyerjes dhe ngjyrosjes, por punën e bënte me gënjeshtra dhe në mënyrë jo korrekte. Nëse dikush i sillte një pëlhur për ta ngjyrosur, a i fillimisht e merte pagesën mysteriut e pastaj thoshte: shko dhe hajde nesër ta marrësh pëlhurën tënde të ngjyrosur. Mysteriu shkonte dhe kthehej të nesërmen. E Bugir i thoshte: dje pata një mysafir dhe nuk arrita ta ngjyros pëlhurën tënde, prandaj ik dhe eja nesër. Mysteriu shkonte dhe kthehej të nesërmen, por pëlhura e tij ende nuk ishte ngjyrosur. E ndërsa e Bugir i jepte edhe një gënjeshtër tjetër atij mysteriu. Më në fund, mysteriu i pëlhurës lodhej dhe mërziti, duke shkuar dhe ardhur dhe thoshte: o bojaxhi, më jep pëlhurën time të pangjyrosur që të shkoj diku tjetër. E Bugiri vetëm atëherë thoshte: o vëlla, më vjen turp të them të vërtetën. Ta kam lyer pëlhurën që ditën e parë, por erdhi një hajdut dhe e vodhi atë. Mysterinë të pëlhurave në raste të tilla, herë nuk thoshin asgjë dhe largoheshin, e herë shpërthenin në përleshin e dyqanin e bojaxhiut për shkak të këtij problemi. Shkurtimisht, shumicën e kohës, nga dyqani bojaxhiut, dëgjohej shumë zhurmë dhe grindje e njerëzve. Gradualisht, Abugiri u bë shumë famkeq në mesin e njerëzve të qytetit. Askush më nuk shkonte në dyqanin e tij, dhe askush nuk i sillte pëlhura për t'i ngjyrosur. Ai shkonte çdo ditë në dyqanin e berberit Abusabr. Ai ulej në dyqanin e berberit dhe shikonte me ngulm dyqanin e tij. Një ditë në atë qytet erdhi një burr i fuqishëm dhe arrogant që ushtronte forcë. Ai e solli një pëlhurë në dyqanin e Abugirit dhe i kërkoi atij ta ngjyrosë atë për të. Si gjithmonë, Abugiri në fillim mori pagesën e tij. Më vonë atij i tha: "E ja nesër dhe merre pëlhurën tënde të ngjyrosur." Burri i panjohur erdhi në dyqanin e bojaxhiut të nesërmen dhe në ditët në vijim. Po ai kurrë nuk e gjeti atë dyqan. E Bugiri, kur shihte se ai burr po i afrohej dyqanit të tij, vraponte dhe shkonte në dyqanin e Busabrit dhe fshihej aty. Pas disa ditësh, mysteriu i pëlhurës e kuptoi se bojaxhiu e kishte mashtruar shumë atë dhe tani nuk donte ta kthente pëlhurën atij. Kështu ai shkoi tek gjykatësi i qytetit dhe u ankua për sjelljen e bojaxhiut e Bugir. Gjykatësi i dha atij me vete një nga funksionarët e vet për të shkuar në dyqanin e bojaxhiut. Burri erdhi në dyqanin e Abugirit me funksionarin e gjykatësit. Ai kërkoi të gjithë dyqanin për të gjetur diçka të vlefshme për ta marrë atë si dëm shpërblim për pëlhurën e tij. Por nuk gjeti asgjë. Funksionari i gjyqtarit e mbylli derën e dyqanit të bojaxhiut me vulë shtetërore për të mos u hapur më. Pastaj mori çelësin dhe u tha fqinjve të dyqanit: I thoni bojaxhiut, nëse do çelsin, duhet t'ia kthej mallin këtij njeriu. E Bugiri, i cili ishte fshehur në dyqanin e Ebu Sabrit dhe shikonte gjithçka, tha: "Çfarë duhet të bëj tani unë, shkreti?" Ata ja mbyllën me vul derën e dyqanit. Ebu Sabri tha: "Vete ke fajin që u merr mallin njerëzve dhe nuk u akthen." E Bugiri tha: "Çfarë duhet të bëj? Tregu im i punës ka rënë shumë." Ebu Sabri tha: "Edhe puna ime këtu nuk po lulëzon." E Bugiri ja ktheu: "Të largohemi së bashku nga ky qytet dhe ta provojmë fatin në qytete të tjera." Të dy u nisën në një udhëtim dhe ran dakord që të shpenzonin së bashku të gjithë paratë që kishin fituar nga puna e tyre. Dhe nëse do të mbetej diçka, t'i vendosnin ato në një çantë dhe t'i ndanin mes njëri tjetrit kur të ktheheshin në qytetin e tyre dhe të jetonin pjesën tjetër të jetës së tyre, lehtësisht e në rehati. Ata shkuan e shkuan derisa arritën në breg të detit dhe hipën në një anije së bashku me 120 pasagjerë të tjerë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Rastësisht në ata anije nuk ishte asnjë berber tjetër përveç se Ebu Sabrit. Ebu Sabri i tha Ebu Gjerit: "Vëlla, si duket, ne do të jemi për një periudhë të gjatë në këtë anije. Gjatë kësaj kohe kemi nevojë për ushqim dhe ujë. Prandaj do të shkoj të kërkoj në mes të pasagjerëve të anijes. Ndoshta do të ketë dikush që dëshiron të ruaj kokën ose të qeth flokët. Nëse gjendet ndonjë, unë do ta bëj punën time dhe në këmbim do t'i marr para, bukë ose një enë ujë dhe do t'i sjell ato të kalojmë jetën tonë së bashku." E Bugiri tha: "Mirë e ke menduar. Prandaj shko dhe fillo punën." Ai tha këtë dhe vuri kokën në tokë dhe fjeti. Abu Sabri kërkoi mes pasagjerëve të anijes për të gjetur ndonjë mysteri. Një nga pasagjerët e thirri dhe i kërkoi t'i ruante kokën. Ai dha atij një monedhë në këmbim. Abu Sabri tha: "Nëse në vend të kësaj monedhe më jep një bukë mua, do të më ndihmoj më shumë." Burri e mori prap monedhën kurse i dha Abu Sabrit një bukë dhe një copë djath. Ai gjithashtu e mbushi edhe një enë me ujë të freskët. Ebu Sabri u kthye i lumtur te Ebu Giri dhe pas se ai ishte duke fjetur, e zgjoi dhe i tha: "Çohu miku im, të kam sjell bukë, djath dhe ujë të freskët." Ebu Giri hëngri dhe piu dhe fjeti përsëri. Abu Sabri kërkoi përsëri në anije mysteri të tjerë. Nuk vonoi shumë dhe aty gjeti dy klientë të tjerë. U aqethi kokat dhe atyre të dyve. Nga njëri mori bukë dhe nga tjetri djath. Pak nga pak, Abu Sabri filloi të lulëzoj tregu i punës. Pasagjerët e anijes e thërrisnin njëri pas tjetrit dhe i kërkonin atij t'i ruante kokën ose t'u qethte flokët. Në mesin e pasagjerëve ishte një burrë egjiptian i quajtur Kiptan. Ai ishte një nga funksionarët e mbretit të qytetit, në drejtim të cilit po shkonte anija. Kiptani thirri Abu Sabrin dhe i kërkoi t'i ruante kokën. Ebu Sabri filloi punën dhe dal nga dali tregoi historinë e tij dhe të shokut të tij gjatë punës. Kiptani, i cili ishte burr i sjellshëm dhe bujar, tha: "Vëlla, sa të jesh në anije, mos u mërzit për bukë ujë. Hajde çdo natë me shokun ton dhe ulu në tryezën tonë." Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin, vajtja-ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevojë për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këtij projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshah të Iranit, ky sistem i ri jep mundësinë përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të çipit SIM 900, që është përdorur në këtë sistem, bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit Serik. Programa po aplikacioni i parë për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran u prezantua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtues i ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë: aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows, dhe të dhënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezëve. Ai shtoi: pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve, njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe. Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: kërkimi i shkretëtinor ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun. Rezvani gjithashtu tha: për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi. Punëmtuesit e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbitë e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë, sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinier amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike, e cila quhet Nexus, mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerëve. Pasagjerët, para se të hipin në këtë makinë, kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.